yang namanya unsur ekonomi itu akan terus berkembang. Katanya manusia itu nggak pernah merasa cukup ini, Mas Rino. Baik dia miskin ataupun kaya, ya. Begitu ya. Semakin kaya, katanya kalau udah punya satu gunung, dia masih pengen punya dua gunung. Ya. Ini menggambarkan bahwa memang kebutuhan kita itu naik ya, berdasarkan kesejahteraan juga yang meningkat, begitu ya. Tapi kalau pada lapisan bawah ya memang baru pada tahap kebutuhan primer dan sekunder itulah yang menjadi kepentingan pokok. Okay. Katakanlah sekarang kita cari kerja sulit ataupun mungkin kompetisi di dunia usaha itu cukup besar begitu ya. Nah, sekarang gimana caranya kita juga bisa memberdayakan diri kita? Okelah, pemerintah bergerak mungkin masih agak terseok-seok. Rakyat sendiri dari bawah begitu ya, dari tingkat akar rumput, siapa yang harus menggerakkan begitu? Ketika seseorang terkena PHK atau ketika seseorang ingin memulai satu wirausaha, siapa yang harus mendorong? Apakah dirinya sendiri? Bagaimana dengan permodalan dan lain sebagainya? Ini adalah satu tanda tanya yang mungkin juga bisa dipecahkan begitu. Bagaimana nih?
Ya sebenarnya kan kalau menurut saya pribadi memang kita harus kembali kepada diri kita sendiri lagi, gitu ya. Bagaimana mencari solusi dari masalah yang kita hadapi saat ini. Siapa yang akan mendorong? Ya pertama tentunya situasi yang kita hadapi ini akan mendorong kita untuk keluar dari situasi yang kurang enak dalam hal ini. Nah kembali kalau dikatakan, kita katakanlah untuk berwirausaha gitu ya, untuk menjadi seorang entrepreneur, modalnya dari mana? Ini bisa dipertanyakan kalau seandainya kita lihat saat ini masalah yang ada dari segi keuangan, misalnya sektor keuangan, itu mereka sangat sulit untuk menyalurkan kredit saat ini. Jadi uang itu sebenarnya ada gitu ya. Hanya masalahnya tentunya uang ini tidak bisa hinggap di mana-mana saja, kan? Dia ingin hinggap di mana dia bisa beranak nanti ya, istilahnya begitu. Nah untuk itu kita perlu mengingat kembali ya, tahun 80 itu ada gerakan yang namanya gerakan kewirausahaan secara nasional didukung, juga ada motivasi, ada dukungan politis selama itu. Mungkin gerakan-gerakan ini perlu dikembalikan lagi gitu, supaya menjadikan masyarakat ini produktif dalam ini. Saya pikir begitu.
Oke. Jadi untuk produktivitas ini memang bisa digerakkan, dan mungkin dana-dana yang ada sekarang katanya tiap kelurahan juga nih punya dana apa ya namanya itu. Pokoknya digulirkan sekitar 1 miliar begitu ya. Ini yang mungkin pola pendekatan dari tingkat RT, RW, lurah, kecamatan itu bersinergi begitu ya. Gimana pemanfaatan 1 miliar? Kayaknya kalau tiap satu kelurahan cukup lah ya untuk mengentaskan kemiskinan gitu ya.
Ya tergantung bagaimana menggunakannya tentunya. Ya, gitu. Jadi sebenarnya modal itu kan bervariasi. Bisa menghasilkan sesuatu keuntungan besar dengan modal kecil, atau juga modalnya besar keuntungannya juga kecil gitu kan. Itu kita mencari itu kasuistis sifatnya ya. Apa yang bisa digunakan dengan uang 1 miliar? Kita harus melihat secara kasus-kasusnya.
Kalau pernah saya wawancara dengan salah seorang pengusaha kecil ya. Itu dia hanya butuh dana 100.000 rupiah saja, dan itu pun yang dipakai modal usaha cuma 20%, karena apa? Dia cuma jual kerupuk keliling begitu ya, dan selebihnya dia belikan alat begitu, penggorengan dengan kompor dengan panci untuk mengolah. Tapi walaupun keuntungannya itu tidak begitu besar, dia cukup bersemangat gitu, Mas Rino. Nah ini yang membuat dia bersyukur adalah adanya uluran tangan begitu dari pihak tertentu untuk memberikan bantuan modal. Mungkin seperti inilah yang dibutuhkan begitu ya, motivasi-motivasi. Kalau memang ada usahanya jelas apa, itu bisa direspon secara positif gitu dengan penyuntikan modal.
Iya, yang sebenarnya kan kalau kita lihat juga program pemerintah banyak sekali yang memberikan bantuan-bantuan seperti itu ya. Iya. Tinggal sekarang bagaimana menyalurkan bantuannya secara benar dan kepada orang yang tepat.
Oke.
Kemudian kalau kita lihat dari masyarakat yang mencoba untuk berusaha, mereka bersemangat karena mereka melihat ada harapan dalam hal ini.
Oke, yang perlu ya. Oke, dear listener, kita coba interaksinya lagi. 529-614-17. Selamat pagi, DFM.
Selamat pagi.
Pagi, Bapak. Dengan
Suryo ini.
Pak Suryo. Silakan, Pak Suryo.
Ya, saya mau ini apa, kemarin misalnya saya melihat ada sebuah masyarakat yang di kebetulan di sumber dayanya Jakarta ya. Ya kalau dilihat sih mereka ada petani, peternak gitu ya, tetapi agak sulit ya melihat kondisi hidup mereka. Kayaknya kok kalau untuk bertani juga tenaganya sudah tua-tua. Nah, tapi juga yang jadi masalah adalah dana juga ya. Saya sempat ngobrol dengan beberapa orang gitu kan ya. Untuk misalnya beternak ayam saja butuh sekitar 50-an juta. Ini gimana nih, saya jadi bingung juga, mulai dari mana harus saya bantu teman-teman di sini.
Barat Daya Jakarta tuh persisnya di mana?
Di daerah Serpong ya. Serpong tapi masih agak jauh lagi ke daerah apa, di Koleang gitu.
Oke, apalagi sekarang terlebih musim flu burung gitu ya. Satu usaha yang beresiko juga gitu ya. Oke, hanya itu Mas Rio?
Iya.
Oke, terima kasih. Silakan. Iya, Mas Rino.
Iya, saya pikir pertama orang-orang seperti Mas Suryo ini kita perlu lebih banyak lagi ya.
Betul.
sebagai Direk. Apa ya, pendorong, entrepreneur, leadernya gitu ya. Memang itu yang diperlukan. Yang kedua memang diperlukan juga sumber dananya dari mana, kan pertanyaannya itu. Kembali saya pikir kalau kita melihat kepada waktu beberapa minggu yang lalu atau dua minggu yang lalu itu Departemen Sosial kalau nggak salah, Menko Kesra dalam hal ini punya dana untuk khusus untuk masyarakat dengan strata paling bawah sampai kepada tingkat menengah dalam hal ini untuk berusaha maupun untuk memenuhi kehidupannya secara subsisten gitu. Jadi bisa didekati kepada lembaga-lembaga pemerintah seperti departemen-departemen, walaupun kantor Menteri Negara Koperasi saya pikir juga punya dana untuk membangun ekonomi rakyat yang lain.
Oke, kita juga tahu memang pemerintah punya dana itu, tapi siapa yang dikucurkan dana itu? Itu yang pengen kita tahu, kemana larinya? Maksudnya seperti apa masyarakat itu bisa mengakses begitu? Ini mungkin yang perlu sosialisasi lebih lanjut begitu, Mas Rino, dari pihak kementerian atau pemerintah begitu.
Ya, ini masalah informasi ya, dasar informasi sebenarnya. Pemerintah punya dana, tapi mereka tidak tahu dikucurkan ke siapa. Akhirnya setelah dikucurkan salah sasaran, gitu kan? Yang memerlukan tidak dapat. Kembali kepada Pak Suryo, saya pikir itu keaktifan seperti itu perlu dipelihara karena orang-orang seperti itu tuh yang dibutuhkan memang di lapangan dalam hal ini.
Bisa nggak ya seandainya gitu ya tiap wilayah sudah memetakan begitu, masyarakat kita nih seperti ini kondisi ekonominya, katakanlah mungkin dari tingkat RT naik ke RW, naik ke lurah, naik ke camat, mungkin sampai ke wali kota madya begitu ya, sampai akhirnya nanti data inilah yang dipakai begitu ya oleh pemerintah untuk kemana ini alokasi ini bisa diberikan begitu. Jangan cuma mungkin yang serba gratis, ini gratis, itu gratis gitu ya. Karena itu seperti memberi ikan gitu, bukan memberi kail. Akan mungkin nggak ya kalau mekanismenya begitu?
Ya tentu bisa sekali, semua informasi ini perlu dimanfaatkan. Sekarang tergantung kepada pemerintah mau nggak memanfaatkannya.
Gitu. Oke, dan mungkin juga ini keaktifan dari masing-masing wilayah begitu ya. Kalau kita lihat ada satu daerah yang cukup berdaya untuk kegiatan ekonominya, mulai dari kerajinan tangan sampai tingkat kesehatannya yang begitu tinggi begitu ya, sampai pendidikan juga demikian. Mungkin ini perlu lebih sering di-expose begitu ya, agar bisa ditiru oleh wilayah lain. Nah, kenyataannya juga memang kita kadang bingung dengan beragam penghargaan yang diberikan kepada daerah A, B, C, katakanlah dalam hal kebersihan saja gitu ya. Oh, dapat Adipura. Tapi begitu kita lihat sampah masih di mana-mana. Ini apakah ini cermin yang dapat Adipura begitu? Apakah ini bukan hanya sekedar listing? Begitu juga dalam kemampuan ekonomi katanya. Oh, kelurahan ini yang terbaik. Tapi begitu kita lihat kok ada juga satu dua yang butuh lapar begitu. Apakah ini cerminan dari wilayah yang memang dianggap sangat potensial begitu? Mungkin saya butuh jawaban lebih real nih Mas Rino.
Sebenarnya yang menentukan apakah wilayah itu potensial atau tidaknya kan bukan dari berapa banyak hadiah atau penghargaan yang dia terima. Tapi pada kenyataannya kita lepas saja kepada mekanisme pasar dalam hal ini ya, bukan bahan pokok yang tadi. Tapi ya prinsipnya seperti ada gula ada semut lah. Kalau kita lihat misalnya dari kota-kota saja, kita bisa melihat populasi yang terbesar itu pasti populasi yang memang secara ekonomi dia bagus gitu ya, apa kota satu tempat yang secara ekonomi lebih baik. Nah, jadi bisa dilihat ke sana. Tapi kembali sebenarnya juga pemerintah bisa memanfaatkan data-data yang ada mengenai kemiskinan di mana kita kan punya BPS ya, dalam ini Biro Pusat Statistik gitu ya. Itu di satu pihak, di lain pihak saya pikir juga tidak fair mungkin ya. Kalau kita tadi yang sudah tadi mengatakan bahwa pemerintah harus begini, harus begitu ya. Tapi pada kenyataannya juga itu memang harusnya begitu. Tapi pemerintah juga tidak selalu bisa gitu ya. Maka masyarakat juga harus perlu berinisiatif untuk untuk keluar dari situasinya ya. Ini memang sih kalau dibicarakan memang gampang ya, tapi pelaksananya sulit ya dalam hal ini. Tapi prinsipnya jangan berdiam diri, bergerak untuk memperbaiki diri.
Okay. Ya, karena semangat itu yang kita butuh ya. Betul. Kalau kita udah nggak punya harapan, katanya berakhirlah ya. Mati segan hidup tak mau nih katanya. Nah, 2008 prediksi ekonomi kita seperti apa nih berjalan dengan target pertumbuhan ekonomi, kemudian juga penekanan pada inflasi bisa nggak sesuai seperti yang diharapkan begitu?
Iya. Setiap orang tentunya berharap positif ya. Sekarang kita tinggal melihat apa yang dilakukan selama ini. Apakah rencana-rencana pelaksananya apakah sesuai dengan sehingga kita bisa mengantar kepada harapan gitu. Mungkin saya hanya mengambil satu contoh kebijakan Bank Indonesia yang saat ini berubah. Bank Indonesia ingin menjadikan perbankan itu sebagai lokomotif katakanlah yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Juga kalau dilihat dari kebijakan mereka itu lebih banyak kepada mendukung usaha kecil menengah dalam hal ini, usaha kecil menengah dan mikro ya. Mudah-mudahan dengan berubahnya arah dari Bank Indonesia yang tadinya hanya sebagai policy bank sentral gitu ya, lebih coba untuk membangkitkan ekonomi sektor real. Nah, kalau memang ini bisa dilaksanakan, ya kita akan melihat harapan yang lebih baik lagi dalam 2008 ini.
Nah, apa yang bisa dilakukan oleh para pengusaha kecil, katakanlah ini untuk bisa bangkit? Karena kalau kita lihat juga sekarang katanya bikin warung juga susah gitu ya, Mas Rino. Karena kebutuhan hidup hajat orang banyak dikuasai oleh mal-mal, oleh hyper-hyper gitu ya. Ya, jadi apa yang kita jual, bahkan sabun pun orang lebih suka cenderung nyarinya ke mall begitu ya, ketimbang dia beli di warung tetangganya begitu. Mungkin kesadaran masyarakat seperti apa harus dibangun begitu, dan siapa yang harus membangkitkannya gitu. Iya.
Kalau kita lihat dari jumlah masyarakat yang ada yang pergi ke mall, itu saya pikir hanya masih sebagian kecil ya. Sebagian kecil dari masyarakat Indonesia lah katakanlah. Itu yang ada hanya di kota besar, dan ini Jakarta mungkin. Tetapi kebutuhan terhadap produk-produk yang dihasilkan oleh masyarakat usaha kecil menengah atau mikro itu masih besar. Justru potensinya saya pikir kalau kita lihat sangat banyak terletak pada usaha kecil menengah ataupun mikro dalam hal ini. Jadi masalah kerajinan itu masih kekuatan kita ya, masalah kerajinan yang mungkin bisa kita juga bisa ekspor di luar hal ini. Saya pikir
ada satu hal lagi Mas, maaf Mas Rino atau Mbak ini, ada sesuatu yang terus terang agak mengganjal di hati saya ya. Kita sekarang itu melihat apa yang dikatakan supermarket ya. Khususnya yang dari modal asing seperti Carrefour atau yang lainnya, ada gejala yang aneh di kita ini. Masuk supermarket yang datang dari luar negeri diizinkan untuk mengadakan kegiatannya di tengah-tengah kota, bahkan katakanlah kalau di Jakarta ini di
pinggir tol ya,
tidak hanya di pinggir tol, tapi misalnya di Semarang terus berjalan ke sana sedikit, Pondok Indah, akhirnya di pusat-pusat yang pusat-pusat perbelanjaan yang tempatnya sangat strategis. Saya rasa kalau di negara lain untuk supermarket modal asing itu biasanya ditaruh
di pinggir,
keluar kota di pinggir, dan di dalam itu kan untuk warga warga setempat ya, sebab memang yang membuka pasar itu kan warga setempat, mereka kan barang datang. Dulunya itu nggak ada, yang ada orang berjualan di situ, tempat bangun rumah di situ menjadi tempatnya strategi. Ini juga harus mendapat penghargaan dong, jangan orang yang datang dari luar terus langsung mengambil pasarnya. Dan yang lebih lucu lagi, ada supermarket yang dibangun sangat dekat dengan pasar tradisional. Yang menurut aturannya aja sebetulnya sudah nggak boleh gitu loh. Nah, ini apakah kita mau menghidupi orang asing dan membunuh warganya sendiri. Kan aneh. Itu nyatanya, Pak. Jadi saya enggak apa ya. Dan terus terang saja, dengan sistem yang demikian, memang kita kadang-kadang melihat harga di supermarket memang agak lebih bisa, kadang kalau
kompromis
ya. Kenapa? Karena sistem manajemennya dia sangat menekan juga pada produsen. Nah, apakah begini nih, siapa yang bisa mengatasi? Kan cuma pemerintah. Orang-orang macam kita pinggir jalan mana bisa?
Ya, memang betul. Itu nantinya kan masalah koridor ataupun framework yang dibuat oleh pemerintah ya, Pak. Ya. Jadi, kembali benar itu ya, itu ada satu apa ya istilahnya proteksi yang harus diberikan kepada masyarakat kecil dalam hal ini, itu yang pertama. Tapi di sisi lain saya pikir kita juga tidak perlu takut terhadap persaingan ya ataupun ancaman ekonomi seperti ini, sehingga kita berupaya untuk mencari jalan keluar, Pak. Tentunya tidak segampang itu. Harus ada semacam aturan-aturan tertentu sehingga mereka juga bisa berkembang dalam hal ini. Memang peran pemerintah kembali lagi nih kepada peran pemerintah yang akhirnya.
Baik, tidak cukup satu jam kita bahas, tapi setidaknya ini ada satu resume secara keseluruhan. Silakan nih, Mas Rino ya.
Yang pertama, pemerintah perlu memperhatikan kembali kepada tata niaga yang berpihak kepada masyarakat kecil, terutama dalam penyediaan bahan pokok, saya pikir. Kemudian yang kedua, perlu dipikirkan kembali penghidupan lembaga-lembaga yang bisa menjamin ketersediaan bahan bahan pokok maupun kestabilan harga. Kemudian yang ketiga, saya pikir gerakan masyarakat untuk memperbaiki nasib sendiri yang tidak hanya bergantung kepada pemerintah, ini juga perlu dipikirkan oleh masyarakat. Jadi mungkin tiga hal itu.
Yang bisa menjadi solusi juga ya dari kemajuan ekonomi kita di masa depan begitu ya. Terima kasih untuk Dr. Rino Sadanur dari German Technical Corporation, juga dari Bapak Senarto ya dari Yayasan Dana Sejahtera Mandiri. Riri Wijaya, Uyas Maja, selamat pagi, selamat berkarya dan sukses untuk Baby Listener.